الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. فلنجدكم إلا الحكم فاكتر حكم pada kelompok barang ribawi yang kedua, yaitu makanan bubur, syair, kurma kering, bismis. Ilatnya adalah makanan-makanan itu di masa itu, ya, di Madinah sebagai makanan pokok, sebagai qut al-balad, merupakan makanan pokok di negeri itu. Dan fungsi garam, adapun garam, ya, adalah sebagai penyedap rasa untuk makanan-makanan, ya, yang dikonsumsi. Nah, disertai adanya kesamaan nilai, disertai adanya kesamaan nilai, ini tamathul, kesamaan nilai dengan cara ditakar. Dengan cara ditakar. Kalau emas dan perak, maka kesamaan nilainya dengan ditimbang bobotnya. Nah, kalau ini makanan-makanan ini dengan cara ditakar. Nah, yang dimaksud dengan makanan pokok artinya makanan yang senantiasa dikonsumsi dalam sehari semalam, setiap kali makan pagi, siang dan malam. Nah, selalu ada tersedia, disiapkan di rumah, dan merupakan makanan pokok. Yang menunjukkan bahwa illat hukumnya adalah fungsi makanan-makanan itu sebagai makanan pokok ditetapkan atau diisyaratkan, ya, ditetapkan dalam bentuk isyarat, yang disyaratkan pada hadis Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam pada hadis Ma'mar, "At-ta'amu bit-ta'ami mithlan bimithlin." Jual beli makanan dengan makanan yang sejenis harus sama nilainya. Nah, kata Ma'mar, kata sahabat ini Ma'mar radhiyallahu taala, "Wa kana tu'amuna yawma idzin asy-sya'ir." Makanan kami pada hari itu adalah gandum syair. Ini menunjukkan bahwa makanan-makanan itu ditetapkan sebagai barang-barang ribawi karena fungsinya sebagai makanan pokok. Nah, adapun diperhitungkan kesamaan nilainya dengan cara ditakar, karena seluruh makanan yang disebutkan pada hadis Ubadah bin Shamit dan yang lainnya yang kita dengar itu gandum, bubur, syair dan yang lainnya, itu makanan yang diukur dengan cara ditakar. Nah, pada hadis yang lain disebutkan, nah, pada hadis yang lain, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, ya, disebutkan bahwa yang menjadi patokan penyamaan nilainya kalau emas dengan emas, perak dengan perak adalah ditimbang. Al-dhahab bil-dhahabi wasnan biwasnin, ya, mithlan bimithl, wa fiddatu bil-fiddati wasnan biwasnin mithlan bimithl. Jadi dengan wasan, dengan timbangannya. Nah, pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Abu Hurairah, ya, muttafaq alaih, na'am, disebutkan di situ tentang tamar, kurma kering, ya, dan di situ disebutkan, ya, as-sa', nah, yakni takaran, ya, takaran yang menunjukkan bahwa makanan-makanan itu disamakan nilainya dengan apa? Ditakar. Juga pada hadis yang telah lewat, hadis Ibnu Umar, masalah muzabana tadi, nah, bai'u tsamar bitamri kailan, wabi'al karim bizabib kailan. Nah, jadi kesimpulan kita, nah, untuk emas, perak, penyamaan nilainya dengan cara timbangan, ya, bobotnya. Kalau makanan, dengan cara takaran. Nah, adapun uang, ya, mata uang yang ada di zaman ini memang punya nilai. Punya nilai. Tayyib. Nah, jadi kita kembali sekarang kepada golongan yang kedua tadi, bahwa faktor hukum, illat hukum makanan-makanan itu menjadi barang ribawi karena makanan pokok, dan garam karena penyedap. Nah, ini mazhab Malik Ini mazhab Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad. Ini juga dirujukkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Baik. Nah, kenapa makanan-makanan pokok itu digolongkan sebagai barang ribawi, dan jika diperjualbelikan sejenis harus sama nilainya, harus serah terima langsung, kalau berbeda jenis satu sama lainnya harus serah terima langsung? Hikmahnya, sebabnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menerangkan bahwa jika diperbolehkan memperjualbelikan makanan-makanan pokok satu sama lainnya dengan mengambil keuntungan, baik dengan selisih nilai atau dengan penundaan serah terima, mengambil keuntungan dengan cara selisih nilai atau mengambil keuntungan dengan cara terjadi penundaan serah terima, hal itu akan mempersulit peredarannya di tengah-tengah manusia sehingga memudaratkan orang-orang yang butuh, dikarenakan pemiliknya tidak mau melepasnya kecuali dengan keuntungan. Kalau dibolehkan, tidak digolongkan barang ribawi, akan menjadi demikian. Ya, orang-orang akan memetik keuntungan dari barang-barang tersebut sehingga menjadi mempersulit peredarannya di tengah-tengah manusia, dikarenakan mereka ingin mengambil keuntungan. Sehingga ini akan memudaratkan. Nah, sementara kata Ibnu Qayyim, keumuman penduduk bumi tidak memiliki dinar dan dirham, tidak memiliki uang. Orang-orang penduduk pedalaman, ya, orang-orang badui, mereka berjual beli dengan sistem barter, tukar menukar makanan yang dimiliki. Nah, kan begitu orang pedesaan pedalaman, kalau kita tanya enggak ada uangnya, tapi punya beras, punya garam, kan gitu. Nah, di negeri yang makanan pokoknya gandum, punyanya gandum. Cari uangnya tidak ada. Mereka jual belinya dengan barter, makanan-makanan yang mereka miliki itu. Nah, itu hikmahnya kata Ibnu Qayyim. Nah, berdasarkan ini, berarti seluruh makanan pokok dan pelezatnya yang ditakar terkena hukum riba secara kias. Nah, setelah kita mengetahui bahwa illat hukumnya adalah kedudukannya sebagai makanan pokok, fungsinya sebagai makanan pokok, dan garam adalah penyedapnya, pelezatnya, yang ditakar, disamakan dengan cara ditakar, berarti yang sama dengan ini, illat hukum ini ada padanya, disamakan hukumnya secara kias. Berarti di negeri kita, beras termasuk barang ribawi? Termasuk, karena merupakan makanan pokok yang ditakar. Tayyib. Kemudian jagung di negeri itu dijadikan makanan pokok, berarti merupakan barang ribawi di negeri itu. Nah, gula pasir fungsinya sebagai apa? Pelezat. Sepertiga garam, berarti barang ribawi dan ditakar, ya. Nah, adapun yang dimakan, ya, buah-buahan, sayur mayur, obat dan yang lainnya, itu bukan barang ribawi. Nah, sebagaimana juga benda-benda, barang-barang yang ditimbang seperti besi, tembaga, kapas dan yang lainnya bukan barang ribawi, tidak bisa dikias dengan emas dan perak. Nah, ini kesimpulan kita terkait dengan barang-barang ribawi. Nah, jadi jika barang-barang ribawi tersebut diperjualbelikan satu sama lainnya yang sejenis, syaratnya supaya lepas dari riba fadl dan riba nasiyah, syaratnya pertama harus sama nih nilainya. Nah, yang diukur dengan timbangan berarti sama beratnya, yang diukur dengan takaran berarti sama takarannya. Nah, yang dinilai dengan nilai seperti mata uangnya ada sekarang harus sama nilainya. Syarat yang kedua, serah terima langsung sebelum berpisah majelis, tidak boleh ada yang tertunda. Yang kedua, jika barang-barang ribawi yang tergabung pada kelompok pertama diperjualbelikan satu sama lain yang berbeda jenis. Kelompok pertama, illat hukumnya apa? Satuan harga. Jadi emas, perak dan seluruh mata uang. Nah, emas, perak dan termasuk perhiasan di sini. Yang jelas emas, perak banyak. Dan mata uangnya ada. Diperjualbelikan satu sama lainnya antara golongan ini yang illat hukumnya sama, berbeda jenis, boleh ada selisih nilai. Fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kayfa syi'ta. Dengan syarat idza kana yadan biyadin, tetapi dengan syarat harus serah terima langsung agar terlepas dari riba nasiah. Begitu pula barang-barang ribawi yang tergabung pada kelompok yang kedua, golongan yang kedua, yang illat hukumnya adalah makanan pokok dan pelezatnya yang disamakan dengan takaran, diperjualbelikan satu sama lainnya berbeda jenis, misalkan garam dengan gula, gula dengan beras, beras dengan garam, dan seterusnya. Beras misalkan dengan kurma kering, ya. Nah, dan semisalnya yang berbeda jenis tapi termasuk golongan ini, ilat hukum sama, boleh berbeda, nilai takarannya boleh berbeda, iya, tidak masalah. Tapi harus serah terima langsung, tidak boleh yang tertunda, supaya bebas dari riba nasiah. Adapun jika disilang, barang-barang ribawi kelompok pertama diperjualbelikan dengan barang-barang ribawi golongan yang kedua, berbeda jenis dan ilat hukumnya berbeda. Misalkan emas dengan beras, atau beli beras dengan uang, beli gandum bur dengan uang, beli tamar dengan uang, beli garam dengan uang, maka boleh berbeda nilai dan boleh ditunda, tidak dimasuki oleh riba. Nah, tidak terkena riba fadl dan tidak terkena riba nasiah. Jadi beli beras dengan uang boleh kredit, boleh. Beli gandum, beli garam, beli gula dan yang lainnya dengan uang atau dengan emas boleh kredit. Karena illat hukumnya berbeda. Nah, yang penting juga diketahui terkait dengan ini, ya. Tadi kita pelajari bahwa dipersyaratkan agar bebas dari riba fadl dipastikan nilainya sama. Apakah bobotnya, timbangannya atau takarannya. Nah, jadi kalau emas, perak berarti bobotnya, kalau makanan-makanan yang golongan kedua itu takarannya. Nah, sama dengan ini, ya. Jadi apabila dipastikan beda nilainya berarti riba fadl. Ini yang sejenis, ya. Sama dengan ini apabila tidak bisa dipastikan atau tidak bisa diketahui kesamaannya, itu juga riba fadl. Maksudnya jual beli antara barang-barang ribawi yang sejenis tanpa ada kejelasan mengenai kesamaan nilainya, tidak bisa diketahui, tidak bisa dipastikan kesamaannya. Nah, itu sama saja dengan mengetahui adanya perbedaan nilai, selisih nilai. Nah, dalilnya apa yang sudah kita lewati dari hadits Ibnu Umar muttafaq alaih, yaitu larangan jual beli muzabanah. Dari apa tadi muzabanah? Rutab dengan tamar, kurma segar dengan kurma kering. Kenapa dilarang oleh Nabi? Ini mengandung riba fadl. Kenapa? Karena tidak bisa dipastikan nanti akan sama. Kalau yang di pohon ini mengering jadi kurma kering, kita tidak bisa pastikan bahwa nanti takarannya sama dengan yang sekarang, yang kurma kering sekarang yang dipakai untuk, yang dipakai sebagai pembelinya. Kita menakar sekarang kurma kering, kita takar, masukkan ke takaran sekian sok, misalnya satu sok masukkan. Nah, kemudian yang di atas yang masih basah, yang segar, kita masukkan satu sok, itu kan mengerut nanti, iya kan, beda kan volumenya. Jadi tidak bisa, ketika tidak ada kejelasan kesamaan nilai, maka tergolong riba fadl, jadi tidak boleh. Nah, mungkin ada yang mengatakan, bagaimana kalau kualitas emasnya berbeda? Nah, kualitas peraknya seperti yang terjadi pada muamalah, ya. Sekarang orang-orang misalkan punya beli perhiasan, sudah dia pakai sekian lamanya, dia mau tukar, datang ke toko. Ini sudah barang dipakai. Nah, tetap kualitasnya mau ditukar dengan emas yang baru, perhiasan yang baru. Ya, ini second istilahnya ini. Masih baru atau ini kualitasnya beda menurut mereka, sehingga yang terjadi pada muamalah itu biasanya apa, orang-orang terjerumus dalam riba fadl, mesti mereka ada selisih nilai. Nah, itu riba fadl. Nah, ini para pedagang emas, pedagang perak, perhiasan, hati-hati. Nah, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menjadikan transaksi emas dengan emas atau perak dengan perak boleh ada penambahan nilai, ada selisih, tidak bisa. Harus sama nilainya. Harus sama nilainya. Nah, buktinya, dalilnya pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Rasulullah alaihissalam menugasi satu orang sahabat untuk ya, mengambil hasil panen dari Khaybar, kurma, kurma-kurma dari Khaybar. Nah, faja'ahu bitamrin janibin. Petugas ini datang kepada Nabi SAW membawakan kurma-kurma yang bagus. Kurma-kurma bagus yang dibawa. Nah, Nabi tahu. Ya, Nabi tanyakan kepadanya, "Akullu tamri Khaybar hakada?" Apakah semua kurma Khaybar? Kurma Khaybar bagus semua. Bagus semua seperti yang kamu bawa, tidak ada di sana kurma jelek. Bagus semua seperti ini kurma Khaybar? Petugas itu mengatakan, ya, menerangkan tidak. Inna lana'khudhu as-sa'a min hadha bis-sa'aini was-sa'aini bis-thalatha. Ternyata kurma Khaybar itu jelek-jelek. Di tengah jalan, ya, petugas ini tadi berinisiatif, kurma Khaybar yang jelek ditukar dengan kurma yang bagus. Ya. Dengan selisih nilai 1 sa' kurma yang bagus ditukar dengan 2 sa' kurma Khaybar yang jelek. Kan beda kualitas, ini jelek, ini bagus. Jadi ini 2 sa' yang jelek, 2 sa' yang bagus 1 sa'. Atau 2 sa' kurma bagus ditukar dengan 3 sa' kurma Khaybar yang jelek. Itu kata dia kepada Nabi. Ini yang saya lakukan. Kata Nabi, la taf'al. Jangan kamu lakukan itu. Itu riba. Solusinya bagaimana kata Nabi? Bi'il jam'ah bid-darahim. Jual dulu kurma-kurma jelek dari Khaybar yang kamu pungut itu, yang kamu ambil dari Khaybar, yang jelek-jelek itu kamu jual dengan dirham, uang dirham. Jual dengan uang. Kalau ini boleh selisih, enggak masalah. Ya, beda jenis. Dan juga boleh apa? Terjadi penundaan enggak masalah kan? Nah. Summa ibta' bid-darahim janiban. Setelah kamu dapat uang dirham hasil penjualan kurma tadi, kurma Khaybar, uang dirham itu kamu gunakan membeli kurma yang bagus, terserah harganya. Nah, wa kadzalikal mizan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula halnya barang-barang ribawi yang diukur dengan ditimbang. Sama dengan ini. Tidak boleh ada selisih nilai. Jadi jangan alasan, oh ini sudah dipakai, sudah sekian tahun, sekian bulan, kemudian kualitasnya mau ditukar dengan kualitas yang bagus, berarti harus beda bobotnya, emasnya, tidak boleh. Caranya bagaimana berarti? Dijual dulu, diuangkan. Nah, dijual, ya, setelah dapat uang baru cari lagi emas yang perhiasan yang diinginkan. Boleh kalau mau dijual di toko yang sama, gak apa-apa, dijual dulu. Terus itu, terima uangnya, tinggalkan toko itu. Sebentar terus masuk lagi, beli, nyari. Sudah berpisah majelis dulu kan? Nah, iya. Ini kalau mau super hati-hati. Nah, mau super hati-hati. Andaikan masih di majelis, tapi memang benar-benar tidak ada rekayasa di situ, itu betul dijual. Nah, ya. Kemudian setelah itu mungkin muter-muter nyari emas yang diinginkan. Kemudian nanti setelah itu bikin akad, saya mau beli yang ini, tapi kan tadi uangnya sudah di tangannya. Nah, ya, dan tidak ada unsur niat rekayasa dan seterusnya, mudah-mudahan tidak mengapa. Kalau mau tenang, ya setelah transaksi akad keluar sebentar masuk lagi. Hah? Artinya sudah pisah mah majelis. Nah, dan ini banyak terjadi, subhanallah. Hah? Ada antum bisa mendapatkan pedagang emas yang mau seperti ini tadi? Hah? Langka. Nah, memang ya, yang halal langka sekarang. Riba di mana-mana. Allah musta'an, riba di mana-mana. Namun sebenarnya kalau kita datang hanya untuk menjual, gampang ya. Ya, kita masuk ke toko emas, jual perhiasan emas kita, gampang ya. Ya, ya sudah itu yang ditempuh. Nah, setelah itu baru nyari yang diinginkan, baik di toko itu atau di toko yang lain. Seperti yang dibimbingkan Nabi SAW, dijual dulu, dapat uang, baru beli yang yang baru. Itu solusinya. Nah, muskilah pedagang emasnya juga tidak punya uang. Lagi tidak punya uang, punyanya emas-emas itu. Tidak bisa dia membelinya jadi. Terkadang begitu ya. Kemudian sudah berarti saya berutang. Setelah itu kamu beli di sini. Ya, tidak bisa. Karena kalau berutang berarti tidak serah terima langsung. Kena riba. Jadi kalau tidak ada uangnya sudah berarti tidak bisa dijual di situ. Cari yang mau membelinya dan punya uang. Sehingga lepas dari riba sama sekali. Barakallahu fikum. Ana akan pindah, kita akan pindah pada praktek-praktek riba yang apa? Yang sifatnya rekayasa. Artinya pembahasan tadi sudah selesai. Tersisa dari pembahasan tadi riba fadl sudah, riba nasiah sudah, yang tersisa riba qard dain ya. Nah, yaitu riba peminjaman, pengutangan dan berbagai bentuk rekayasa-rekayasa riba. Nah, kita akan masuk pada pembahasan itu. Nah, ada beberapa model-model riba yang sifatnya terselubung, terselubung, tidak terang-terangan. Ya, dilakukan dengan cara rekayasa, tahayyul. Nah, direkayasa untuk menghalalkan riba atau sebagai wasilah atau faktor untuk mencapai riba. Dan ini yang namanya rekayasa lebih parah karena seakan ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan rekayasa itu merekayasa perkara yang haram, diperhalus, dibuat terselubung, ya, dipermainkan dengan cara itu, itu adalah merupakan sifatnya orang-orang Yahudi. Nah, diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada sebuah hadis, la tartakibu martakab al-yahudu fatartakibu maharim Allah bi adna al-hiyal. Jangan kalian menempuh apa yang ditempuh kaum Yahudi sehingga kalian melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dengan serendah-rendahnya rekayasa atau seminim-minimnya rekayasa. Orang-orang Yahudi pada sebuah hadis diterangkan, orang-orang Yahudi itu kan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya makan lemak. Nah, syahm, lemak hewan diharamkan atas mereka. Nah, mereka kemudian merekayasa, lemak itu tidak dimakan oleh mereka tetapi dijual. Setelah dijual ya, harganya hasil penjualannya ini dipakai untuk makan oleh mereka. Jadi kalau mereka ditanya, saya tidak makan lemak. Tetapi yang dia makan adalah hasil penjualan lemak, rekayasa. Nah, kata Nabi Alaihissalam, Inna Allah harrama la'anallahu al-yahud, la'anallahu al-yahud, la'anallahu al-yahud, Inna Allah harrama alaihim ash-shuhum fab'auha wa akalu athmanaha. Wa inna Allah idza harrama ala qaumin akla shay'in harrama alaihim thamanahu. Allah melaknat orang Yahud 3 kali. Ya. Allah melaknat orang Yahud. Inna Allah haram alaihim syuhum. Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan atas mereka lemaknya. Faba'uha. Kemudian mereka menjualnya. Wa akalu athmanaha. Dan memakan harganya. Wa inna Allah idha haram ala qawmin akla syai'in. Dan sesungguhnya Allah, jika mengharamkan atas satu kaum makan sesuatu, haram alaihim thamanahu. Allah mengharamkan atas mereka mengambil harganya. Jadi sesuatu yang diharamkan ya, tidak boleh dijual. Nah, baik, untuk kemudian diharamkan dimakan, tidak boleh dijual, kemudian harganya itu hasil penjualannya dimakan. Ini rekayasa. Kata Ayyub As-Sakhtiani, salah satu imam dari kalangan tabi'in, Ayyub As-Sakhtiani mengecam rekayasa yang haram. Ya, dia mengatakan, yukhadi'un Allah. Mereka ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu Allah. Ka'annama yukhadi'una adamiyan. Seakan-akan mereka ingin menipu Bani Adam. Kalau Bani Adam ada perkara yang direkayasa terselubung, mungkin tidak tahu. Iya kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, sebelum dilakukan Allah sudah tahu. Nah, direkayasa bagaimanapun Allah Maha tahu. Lau kata Ayub As-Sufyani, lau atul amra ayanan kana ahwan alayya. Lau atul amra ayanan kana ahwan alayya. Seandainya mereka mendatangi perkara itu secara terang-terangan, mereka melakukan perkara haram secara terang-terangan, maka itu lebih ringan bagiku. Lebih ringan daripada mereka ya. Mereka ya seakan-akan ingin menipu Allah, seakan Allah tidak tahu kalau direkayasa. Nah, kalla. Allah Maha tahu. Tayyib. Nah, salah satu model riba, rekayasa riba, yang dikenal dengan istilah transaksi inah. Inah, transaksi inah. Transaksi inah, kita akan pelajari ada 5 macam model. Nah, ada 5 macam model. Baik. Transaksi inah telah diharamkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dinilai sahih oleh Al-Albani dengan gabungan seluruh jalan riwayat. Hadis sahih dengan gabungan seluruh jalan riwayat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Jika kalian berjual beli dengan cara 'inah, wa akhadtum adnabal baqar. Kalian mengambil, memegang ekor-ekor sapi, yaitu dalam membajak sawah. Wa raditum biz-zar'i, dan ridho puas dengan pertanian. Wa taraktumul jihada, serta kalian meninggalkan jihad. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan ya, perkebunan, peternakan, sibuk dengan transaksi riba model inah, dan kalian lupa dengan akhirat, lupa dengan jihad, kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan atas kalian. La yanzi'uhu, Allah tidak akan cabut kehinaan itu. Dikuasai oleh musuh ya, diinjak-injak oleh musuh. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, menaati Allah, meninggalkan ya transaksi ina, meninggalkan riba, kemudian kembali menjalankan kewajiban, menaati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa akhirat gara-gara dunia. Nah, kembali berjihad, maka kembali berjaya agama ini, kembali menjadi mulia kaum muslimin, musuh ya kembali terhinakan. Nah, jika tidak, maka seperti keadaan yang ada. Wallahul musta'an. Nah, ini dalil diharamkannya inah. Nah, merupakan transaksi riba terselubung. Nah, ada 5 model inah, transaksi inah yang akan kita pelajari. Nah, namun itu setelah salat duhur insyaallah. Yani setelah istirahat. Nah, majelis yang ketiga, sesi yang ketiga, باذن الله تعالى. Nah, barakallahu fiikum.